From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Энэ бол Salt Lake хотын ариун сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмуугийн гэгээтүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганы эмгтээчүүдийн нэгэн хурлаа юм. Уг хэлэх хүмүүс нь тэргүүн зөвлөл болон сүмийн эмгтээчүүдийн ерөнхий байгууллагуудаас сонгогдсон болно. Энэ хурлаанд зориулж Salt Lake, Murray, Camas, Park хотын гадснуудын халамжийн нийгэмлэг, залуу эмгтээчүүд болон хүүхдийн хэсгийн хамтарсан найралдуучид дуулна. Эмгтээчүүд, залуу эмгтээчүүд болон 8 ба түүнээс дээш насны охид сүмийн удирдагчдаас заавар зөвлөгөө хүлээн авахар дэлхийд даяар хамтдаа цуглараад байна. Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Линда Кэб Бурдн нэгч энэхүү цуглааныг хөтлөн явуулах болно.
Welcome to the General
Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерхий чуулганы эмгтээчүүдийн нэгэн хурлаанд тавтай морилно. Эмгтээчүүд болон 8-аас дээш насны охид дэлхийд даяар олон газарт хамтдаа цуглараад байна. Өөр шашинтай найз нөхөд маань бидний дунд хүрэлцэн ирснийг дуулахын ялдамд та бүхнийг тавтай морилно хэмээн чин сэтгэлээсээ урьж байна. Бид бүгд хайр Тэнгэрлэг эцгийн охид гэдэгт итгэдэг учраас бидний хооронд буй эгчтүүсийн харилцаанд багталтай байдагт би та нартай хамт байгаадаа талархтай байна. Хуралдааны тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон надаас суглааны хөтлнөх хэмээн хүссэн. Намайг Линда Кэпортон гэдэг. Би халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч. Бидэнтэй хамт энэ үдэш ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон болон түүний зөвлөхөд ерөнхийлөгч Хенри Айрон, ерөнхийлөгч Дэтере Фогдорфнаар байгаад би талархалтай байна. Бид тэднийг бүхэл зүрх сэтгэлээр дэмжиж хайрладаг билээ. Түүнчлэн бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джеффри Холланд, Тод Кристоферсон болон сүмийн тэргүүлэх бишоп Гэри Стивенсон нар хүрэлцэн ирснийг мэдгэдэгтэй таатай байна. Бид тэднийг чин сэтгэлээсээ дэмжин баталдаг, мөн хайрладаг билээ. Мөн халамжийн нийгэмлэг, залуу эмэгтэйчүүд болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл бүлгийн ерөнхий албаныхантай хамт эндэр дээр судлаа эзэлсэн байна. Энэхүү гайхамшигт ажил мөн гайхамшигт төлөө хамтдаа үйлчлэх нь ямар агуу ажил билээ. Энэ үчийн хөгжмийг Линда Маргетс Бадралт баг бишүүр хөгжмөөр тоглож, Юта мужийн сотлох хот болон бүсүүдийн гадснуудын халамжийн нийгэмлэгийн эгчнэр, залуу эмэгтэйчүүд болон хүүхдийн эсгийн октоос бүрдсэн гэр бүлийн найралдуучид Эрен Пактолын удирдлагаар дуулах болно. Цуглагс болон найралдуучид Бат Бөхсөр дуулыг дуулгач чуулгыг нэ. Бид энэ дууны 1, 2, 3, 7 дугаар батгийг дуулах болно. Беверли Тингийн эгч нээлтийн залбирлыг хийн. Тэрбээр одоо 86 настай бөгөөд Ютагийн Holiday тойргийнхоо халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байгааг та бүхэнд хэлхийг надад зөвшөөрсөн.
Thank you. our dear heavenly
Father.
We are grateful this day that we can meet together.
Энд бүгдээрээ хамт цуглах. Цуглаарч мөн удирдахчдараа заагдаж болох завшаандаа би талархаж байна.
And receive counsel from them.
We
thank thee for thy many blessings unto us, Father.
We will put into our heart. Боломжтой байх тухай минь залбирч байна. Мөн бид Тэнгэрлэгч мөн бидний башиглагч. Мөн талархж байна. Бид түүний төлөө залбирч. Мөн түүнтэй хамт ажилладаг хүмүүсийн төлөө бид залбирч байна. Тэ бид нэг бүрчлэн хувьдаа хүлээж авдаг тэр бүхий л ажлууд бүрийнхэн төлөө талархж байна. Тэнгэрлэгч мөн бид танарт хайртай. Бид таны хүү Иесус танихуд хайртай. Бид Таныг даахыг хүсдэг бөгөөд энэ бүгдийг бид Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Хоёр
мин үнэхээр түүхэн жил юм. Энэ жил бид гэр бүлийн үчийн 100 дахь жилийн ой болон гэр бүл дэлхий дахина өргөх тунхын 20 жилийн ой тэмдэглэж байна. Бид гэр бүлийн сургаалын тэмдэглэхийн тул одоо The Families of God дуулыг дуулж буй гэр бүлийн цуглааны бичлэгийг үзнэ. Түүний дараа бид хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Шэрил Эсплингчийн үгийг сонсох болно. Дараа нь халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Кэрол М. Стивенсийнх үг хэлнэ. Дараа нь бид гэр бүл ямар утга учиртай байдаг талаар бодол мэдрэмжүүдэд хуваалцсан эгч нарын бичлэгийг үзнэ.
Come on.
My heart
гэр бүл бурхны гэр бүл химэх ариун нандин үнний тухай зааж байгааг сонсох үед зүрх сэтгэл минь сүнсээр дүргэтлээ. Сүнслэг дуу хөгжим бол сүнс биднийг гэрэл ба үннээр дүрхээр шивнэж бүг мэдрэх холон арга замын нэг юм. Олон жилийн өмнө надад тохиолдсон нэгэн дуршлага гэрэл ба үннээр дүргэгдэх тухай ойлголтыг маш чухал болгохыг надад тухааруулж өгсөн юм. Би хүчрхэг сүнс бүхий гэр бүл гэр оронг би болгох тухай залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий хорооны гишүүдийн заас нь нэгэн цуглаанд оролцож билээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн нэг удирдахч үүнийг бодитоор үзүүлэхийн тулд ундааны хоёр лааз харуулав. Тэр нэг гартаа хоосон лааз, нөгөө гартаа онгойлгоогүй дүүрэн ундаатай лааз барьсан байлаа. Тэр эхлээд хоосныг нь бацтал лааз хорчиж дараа нь хүн таралтаас болж бүр шамшив. Дараа нь тэр онгойлгоогүй лаазыг бацхад тэр нь дүүрэн ундаатай байсан учраас хоосон лааз шиг хорчиж шамшисэнгүй. Бид үүнийг өөрсдийн хувийн амьдрал, гэр орон, гэр бүлтэй адилтгасан юм. Бид сүнсээр болон сайн мэдээний үннээр дүргэгдсэн үед биднийг тойрон хүрээлж түлхэх дэлхийн хүчнүүдийг эсэргүүцэн зогсох хүчтэй байх болно. Харин бид сүнслэг байдлаар дүрэн биш байвал гадны дарамт шахалтыг эсэргүүцэх дотоод сэтгэлийн хүчгүй байж гаднах хүчнүүдийн түлхэлтэнд унах болно. Бид болон бидний гэр бүл дэлхийн дарамт шахалтуудыг эсэргүүцэн зогсохын тулд гэрэл ба сайн мэдээний үннээр дүргэгдэх ёстой гэдгийг сатан мэддэг. Иймээс тэр сайн мэдээний үннийг усулруулж, мушкин гойволж, мөн устган биднийг энэ үннээс салгангад байлгахын тулд бүх хүчээ тайчилдаг. Бидний олонх нь баптизм хүртэж, бүх зүйлийн үннийг илчилж, заах ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авсан. Энэхүү бэлгийн онцгой боломжтой хамт үннийг эрэлхийлэх, мэддэг үннийхээ дагуу амьдрах, мөн үннийг хуваалцах, хамгаалах үүрэг хариуцлага ирдэг. Бидний гэрэл ба үннээр хамгийн сайн дүүргэдэг нэг газар бол бидний гэр орон юм. Бидний сонсон дууны тахилтын өгс. Тэр намайг сайн хүн байхад туслуулахар гэр бүлийг өгсөн юм гэдгийг бидэнд сануулдаг. Гэр бүлүүд бол их эзний сайн мэдээнээс суралцаж, үүний дагуу амьдрахад бидэнд туслах, их эзний өгсөн дадлагжих газар юм. Бид өөрсдийн гэр бүлд нэг нэгнээ сүнслэгээр хүчрүүлэх ариун нандин үүрэг хариуцлагатай ирдэг. Батбах гэр бол сүнсээр дүрэн гэр орон зүгээр нэг хүрээд ирдэг зүйл биш юм. Эдгээр нь агуу хичээл зүтгэл цаг хугацааг мөн гэр бүлийн гишүүн бүрээс тус тусын үүрэг хариуцлагаа бидлэхийг шаарддаг. Гэр орон болон өөр боловч гэр бүлийн нэг л хүн үннийг гэрэлхийлж байвал өөрчлөлт тавчирч болдог юм. Залбирч, судруудыг болон амьд башиглагчдын өгсөйг судалж, тунгаан боцноор сүнслэг мэдлэгээ дээшлүүлэхийг бидэн зөвлөсөөр ирсэн. Ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф гэрэл ба үнний талаарх гэрчлэлийг хэрхэн хүлээн авах тухай ярихдаа үрдийн бөгөөд бүхнийг чадагч бурхан өөрт нь чин сэтгэлээсээ шийдвэр төгс хандсан хүмүүстэй ярьдаг. Тэрээр тэдэнтэй зүуд, зүм бэлэг, бодол санаа, зүрх сэтгэлд нь ярих болно. Бурхан таны төлөө санаа тавьж, таныг сонсдог бөгөөд хувийн асуултууд тань хариулах болно. Таны залбирлын хариу түүний арга замаар түүний цагт ирэх учраас та түүний дуу хоолойг сонсож сурах хэрэгтэй гэж хэлсэн билээ. Дараах гэр бүлийн түүх энэ зөвлөгөөг баталчилдаг. Хэдэн сарын өмнө би элен цэцгийнхээ эгч Элизабет Стахели Волкрын гэрчлэлийг уншив. Элизабет хүүхэд байхдаа Швейцараас Америк руу гэр бүлийнхээ хамт цагаачилжээ. Элизабет гэрлснийхээ дараа нөхөр хүүхэдтэйгээ Невада мужийн хилийн ойролцоо амьдарч шуудангийн газар ажиллаулдаг байв. Тэдний гэр аялагчдын төр будлах газар болдог байжээ. тэрд өдөр шөнийн турш аялагчдад хоол хийж өгөхөд бэлэн байх ёстой байлаа. Энэ нь их хүнд хэцүү ажил байсан бөгөөд тэдэнд амрах цаг бараг л олддоггүй байсан юм. Гэвч аялагчдын ярьж буй зүйлс Элизабетийн сэтгэлийг хамгийн их зовоодог байжээ. Элизабет Мормоны ном үнэн гэдэгт мөн бурхан башиглагч Есүс Смитэд хийсэн зүйлийг нь хэрхийх эрх мэдлийг өгсөн бөгөөд түүний цахаас амьдралын ба авралын цахаас гэдэгт хизээш эргэлзэж байгаагүйгээ дурдсан байлаа. Гэвч түүний өдөр тутмын амьдрал итгэлийг нь хөшрөгжүүлэх орчин биш байв. Тэднийд будалсан аялагчдын зарим нь олон ном уншсан, боловсралтай, ухаантай эрчүүд байсан бөгөөд Есүс Смит Мормоны номыг өөрөө зохион бичиж, зарж, мөнгө олсон луурчин байсан гэх яриа тэдний дунд өрөндөг байжээ. Тэд Мормоны шашин бол худал гэж ярин, үүнээс өөрөөр бодох нь тэнэг хэрэг мэт ашилтдаг байлаа. Энэ бүх яриа Элизабетийг ганцаардмал уйтгартай болгодог байв. Түүнтэй ярих хинч байгаагүй, бүр залбирах цагч гардаггүй байсан хэдий ч тэр ажиллаж залбирдаг байжээ. Тэр шашныг доромжилж гутаасан хүмүүст ямар нэгэн зүйл хэлэхээс айдаг байлаа. Тэр тэдний ярьж байгаа зүйлийг үнэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн мэт болох ёстой болдог байсан ба итгэлээ хамгаалыг гэсэн ч амжилт олохгүй байх гэж боддог байж. Хожим нь Элизабет болон түүний гэр бүл нүүжээ. Элизабет бодох илүү их цаг гардаг болж үргэлж завгүй байха байсан гэж хэлсэн юм. Тэр хинхтэй хонглийн өрөө рүү орж өөрт нь хэцүү санагдаж байгаа зүйлсийн талаар болон сайн мэдээг худал хэл гэж хэлж Есүс Митийг болон Мормоны номыг муулж байсан ухаантай хүний дүр эсгсэн хүмүүсийн талаар Тэнгэрлэг эцэгтэй хэлж залбирдаг байв. Нэг орой Элизабет зүдэлжээ. Тэрээр би нэгэн толгодыг тойрон уруудах нарийнхан морин тэргийн зам дээр зогсож байлаа. Толгодын дээхэн талд нэг хүн доошоо хараад залуу хөвгөнтэй ярьж, мөн тэр хөвгөн өвдөглөн суугаад нэгэн нөхрөө тонгоон харж буй мэт харагдав. Түүний гар нөхнөөс ямар нэгэн зүйл авах гэж байгаа мэт сунгаастай байхыг, мөн залуугийн толгойн харж байсан нөхний таглаа байж болох нэгэн чулууг бас холж харуу. Зам дээр олон хүн байсан ч толгод дээр бүү хоёр хүнийг хинч анзаарахгүй байлаа. Зүйлхийн сацуу ихэд гүнзгий сэтгэл төрүүлсэн мэдрэмж надад төрсөн болохоор би нойрносоо сэрсэн юм. Би зүйдээ хинт ч ярь чадаагүй. Энэ нь залуу хөвгүүн Йосефийг алтан ялцуудыг авах гэж байхад түн заварлаж буй тэнгэрэлж морооны байсан гэж би бодоод үүндээ сэтгэл хангалуун байсан гэжээ. 1893 оны хавар Элизабет ариун сүмийг онцгойлон ажиллахад оролцохын тулд Солтлик хот руу явжээ. Тэрээр энэ үйл явдлыг ярихдаа би тэнд зүүдэндээ харсантай адил дүр зургийг харсан. Энэ нь шилэн цонхон дээр янз бүрийн өнгөтэй зураг байв. Би Кумара толгодыг өөрийн нүдээр хараад ч үүнээс илүү бодтой харагдахгүй гэдэгт итгэлтэй байсан. Мөн би Тэнгэр Элч Моронайг Есүс Митэд халтан ялцуудыг өгч буй дүр зургийг зүйтэн минь үзүүлсэнд тун их талархсан гэж дүрсэлжээ. Тэрээр энэ зүйднээсээ хойш олон жилийн дараа буюу 88 настай байхдаа нас бархаасаа хэдэн сарын өмнө хүчтэй сүнслэг өдөөлт хүлээж авчээ. Тэр хин нэгэн надад өөрхөө гэрчлэлийг газарт бүү бол гэж хэлж байгаа мэт тун тодорхой нэгэн бодол надад орж ирсэн гэж хэлсэн байна. Элизабетийн гэр бүл түүний гэрчлэлээс үр удам дамжин хүч чадал авсаар иржээ. Бид ч мөн Элизабеттэй адил бидэнд байдаг үннийг доромжилж эсрүгүсдэг сүмжлэгч, эргэлзэгч дээр дүүрэн дэлхийд амьдарч байна. Бид эргэлзээ төрүүлсэн түүх зөрчилдөөнтэй захиасуудыг ч сонсож магадгүй. Бидэнд Элизабетийнхтэй адил ялангуяа хүнд хэцүү цагт өөрсдөд байгаа гэрэл ба үннээс чадах чинээгээрээ зурм барих ёстой үеч тохиох болно. Бидний залбирлын хариулт ил тод ирэхгүй байж болох ч бид илүү агуу гэрэл үннийг гэрэлхийлэх нам гүм мөчүүдийг олох ёстой. Хэрэв бид үүнийг хүлээн авсан л бол дараа нь үүний дагуу амьдарч, үүнийг хуваалцаж, мөн хамгаалах үүрэг хариуцлагатай болно. Бид зүрх сэтгэл, гэр орноо, аврагчийн гэрэл ба үннээр дүүргэснээр бүхий л нөхцөл байдлыг эсэргүүцэн төвчих сэтгэлийн дотоод хүч чадалтай байх болно хэмээх гэрчлэлээ би та нарт үлдээж байна. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Is anything more beautiful and profound than the simple and
Үтэн хэсгийн дундар загддаг сайн мэдээний цэвэрнгийн үнүүдээс илүү сайхан бас сэтгэл шингэсэн зүйл байдаг гэж үү? Энд байгаа хүүхдийн хэсгийн охид та бүгд миний тайлбарлан ярих гэж байгаа дууг мэднэ. Та нар энэ дууг өнгөрсөн жил хүүхдийн хэсгийн сургалтын хөтөлбөрөөр сурсан. Энэ цуудааны эхэн дуулсан Бурхны гэр бүл дууны үг бидэнд жинхэнэ сургаалын тухай сануулдаг. Бид гэр бүл Бурханаас заагддаг төдийг юм уу? Бид бүгдээрээ Бурхны гэр бүлийн нэг хэсэг гэдгээ мэдэж авдаг. Дууны эхний мөрөнд эцэгт минь гэр бүл байдаг бөгөөд чи, би, бид бүгдээрээ хамтдаа түүний хүүхдүүд хэмээн заадаг. Бид гэр бүлийн тунхаас мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд сүнслэг охид хүүгүүд Бурхны мөнхийн эцэг хэмээн мэдэж биширдэг байсан хэмээн сурдаг. Тэр амьдралд бид эмэгтэй хүнийхээ мөнхийн онцлог шинч чанарын талаар суралцсан. Бид бүгдээрээ Тэнгэрлэг эцгийн эцэг эхийн хайртай охин нь гэдгээ мэддэг байсан. Бидний дэлхий дээрх мөнх бус амьдралын аян эдгээр үнийг уурчлаагүй. Бидний хүн нэг бүр Бурхны гэр бүлт хамаардаг бөгөөд энэ гэр бүлт хэрэгтэй байдаг. Дэлхий дээрх гэр бүлүүд бүгд өөрөөр байдаг. Бид бат бэх уламжлалт гэр бүлийг бий болгохоор чад бүхнээ хийж болгоч Бурхны гэр бүлийн гишүүн байх эсэх нь ямар ч нөхцөл байдлаас тухайлбал гэрэлсэн болон эцэг эх болсон эсэх мөн санхүүгийн болон нийгмийн байдал эсвэл бүр олон нийтийн мэдээллийн хуудсан дээр хуваалцсан зүйл зэрэг ямар ч зүйлсээс хамаардаггүй байлаа. Бид түүнд харьяалагддаг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид бөгөөд тэр бидэнд хайртай. Бид ч бас түүнд хайртай. Өг дүүний 2 дугаар мөрөн. Бид гэр бүлтэйгээ хамт сурч бас амьдрахаар энэ дэлхийд тэр биднийг илгээв гэж эхний мөр дээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарладаг. Бид мөх бус байдлын өмнөх амьдрал байхдаа мөх бус амьдралын хугацаа хэрэгтэй гэдгийг мэдэж авсан. Бид мөх амьдралыг өвлөн авах өөрсдийн Тэнгэрлэг хувцааг бүрэн дүүрэн ойлгож ухааран төгс төгөлдөр болон хөгжин твшхийн тулд бие махбодтай болж энэ дэлхийд амьдрах тухай Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөө хүлэн зөвшөрсөн юм. Ахлагч Ричард Г. Скотт энэ дэлхийд ирэх бидний зорилго бол туршигдан, соригдож, өсөж хөгжих явдал гэдгийг бид мөнх бус байдлынхаа өмнөх амьдралд заалгасан хэмээн тайлбарлсан. Энэхүү өсөлт хөгжил нь үүнийг туулж байгаа хүмүүс олон янз байдаг шиг янз бүрээр тохиодог. Би хизээч нөхрөөсөө салж ганц бие үлдснээр ирдэг тэрхүү шанал хүнд хэцүү байдал орж байгаагүй. Эсвэл өөрөөр хэлбэл би ганц бие эхчүүдийн үүрэг хариулгыг үзээгүй. Би хизээч хүүхдээ алдаж жирэмсэн болж чадахгүй зовж эсвэл ижил хүстэндээ сэтгэл татагдаж байгаагүй. Би хизээч хүчрхийлэлд өртөж хүн дээр өвдөж эсвэл ямар нэгэн зүйл донтож байгаагүй. Дээрх зүйлүүд намайг өсгөж хөгжүүлж байсан зүйлүүд биш. Тиймээс та нарын зарим нь яг одоо Стивенс гэчээ тогт ойлгохгүй шүү дээ гэж бодож байж магадгүй. Та нарын зөвч хэж болно гэж би хариулмаар байна. Би та нарын бэрхшээлийг бүрэн дүүрэн ойлгож чадахгүй. Гэхдээ би намайг өвдөг сөгдөхөд хүргэсэн өөрийнхөө туулж өнгөрөөсөн хувийн сорилт бэрхшээлүүдээр дамжуулан өвчин зовлон мэдэрсэн. Бүх зүйлийг үзэж туулсан. Бас бүхнийг ойлгодог нэгнийг илүү сайн мэддэг болсон юм. Хүн түнчлэн би дээр дурдсан мөх бус амьдралын шалгууруудыг охноро болон ээж, эмээ, эгч, аав гэгч найзаараа дамжуулан туулсан билээ. Бурхны гэрээг сахигч охтын хувьд бидний боломж зөвхөн өөрсдөд ирэх бэрхшээлээс сурах төдий биш юм. Бид гэрээнд орсноороо Бурхны гэр бүлийн бусад гишүүн маань хүнд хэцүү туулах үед тэднийг дэмжин хайр эндрэлээ үзүүлж мөн тэднийг ойлгох сэтгэлээр нэгдэх ёстой болдог. Бид үүний хийснээр аврагч аян замын хүнд бэрхийг мэддэг бөгөөд бидэнд тохиолдож буй ямар ч уу гашуу сэтгэл дундуур байдлыг туулахад бидний өдөрдөж чадна гэдгийг ойлгож бас итгэж эхэлдэг. Энэ бол цэвэр энэрэл бөгөөд түүнийг дагах үед заримдаа биднэр дамжуулан түүний хайр үрд үл цохрох ажгүй. Бид Бурхны хүүхэд охид Иесус Христийн дагалдагчдын хувьд бидний зүрх сэтгэлд Бурхны суулгасан өөрч сэтгэлийн дагуу үлддэг билээ. Бидний нөлөөллийн хүрээ зөвхөн гэр бүлийнхээ гишүүдээр хязгаарлагддаггүй. Саяхан надад Чинлэ, Аризона газны Яза ихчийн хатгуур гэрт айлчлах боломж олсон юм. Тэрээр намайг гэртэ урьж оруулах үед тэдний хан ширээгээр дүүрэн байгаа гэр бүлийн гишүүдийн болон номлогчдрын янз бүрийн жаста зургууд хамгийн түрүүнд нүдэнд минь тусч үлээ. Тэгээд би Яза ихчээ, та хідэн ач зээтэй вэ гэж асуув. Тэр миний асуултад мэл гайхан мөрөө хавчив. Би түүний хариултыг ойлгоогүй тул охин Яло хойр руу харахад ээж хідэн ацетгээ мэдхгүй. Бүх хүүхэд нь түүнийг эмээ гэж дууддаг. Бүх хүн түүнийг эмээ гэж дууддаг гэж хариулсан. Язигч өөрийн хайр нөлөөг гэр бүл хамаатан саднараа хязгаарлалтгүй байж. Тэрээр сайныг үлдэн ажлан халамжилж мөн Бурхны гэр бүлийг хамгаалахтаа өөрийн нөлөөллийн хүрээг өргөдөх гэдэг нь юу гэсэн утгатайг ойлгодог юм. Тэрээр эмэгтэй хүн хин нэгэн хүүхдийн итгэлийг хүчрхэжүүлэх бүрдээ нэгэн гэр бүлийн хүчрхэг байдалд одооч бас ирээдүйд ч хувь нэмэр оруулж байдаг гэдгийг ойлгодог ажээ. Энэ дууны өг дууны 3 дугаар мөрөн тэр намайг сайн хүн байхад туслуулахар гэр бүлийг өгсөн юм гэж бидний мөх бус байдлын зорилгыг илүү сайн тайлбарсан. Аврагч нэг байх тун мөн хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш болоо хэмээн заасан. Тэнгэрлэг эцэг ихийн хайрт сүнслэг охтын хувьд бид тэнгэрлэг чанар мөнхийн онцлог шинж ба зоригтой хэмээн гэр бүлийн тухаг заадаг. Бурхан биднээс түүний мөнхийн гэр бүлийн нэг хэсгийн хувьд түүнтэй лацтан холбогдож түүнийг дэргэд буцаж очиход хэрэгтэй бүхнийг сурахыг хүсэж буй тус тусын амьдралын ялгаанаас үл хамаарч нэгдсэн гэрээгээ сахигч охтын нэг байгаасаа хэмээн хүсдэг. Ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг ариун нандин ёслол гэрээнүүд нь биднийг Бурхны дэргэд эргэн очиж гэр бүлүүдэд мөнхөд нэгдэх боломжийг олгодог. Баптисм хүртэгтэй хийдэг гэрээнүүд болон ариун сүмүүдэд бидний хүлээн авдаг ёслолууд нь эцэг та нар миний дотор би та нарын дотор байгаатай адил тэд бүгдээрээ нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байж болохын тулд хэмээн залбирсан түүний хүүгээр дамжуулан бидний эцэгтэй мөн хүшигний аль аль талд бүр Бурхны гэр бүлтэй холбогддог. Бид мөнх бус амьдралдах цаг хугацаагаа аврагчийн сургаалаас сурч хэрэгжүүлэхэд зориулах үед түүнтэй илүү адил болдог. Тэр бол мөнх бусын бэрхшээлүүдийг даван туулж итгээгдсэн. Мөн бидний тэнгэрлэг гэртээ буцаж очих зам буюу цорын ганц зам гэдгийг бид ойлгож эхэлдэг. Өг дөөний тэр бидэнд маш их хайртай. Учир нь гэр бүл Бурхных юм гэсэн сүлийн мөрн эхний утгаа давтан өгүүлдэг. Эцгийн хүүхдүүдтэй зориулсан төлөвлөгөө нь хайрын төлөвлөгөө бөгөөд энэ нь түүний хүүхдүүдийг болон түүний гэр бүлийг өөртөө нэгтгэх төлөвлөгөө юм. Ахлагч Рассел М. Нельсон Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдийн төлөө хоёрхан зүйлийг өгшгүй байдал ба мөнх амьдралыг хүсдэг бөгөөд энэ нь түүнтэй хамт гэртээ амьдрна гэсэн үг юм хэмээн заажээ. Бид бусдад хүрч тэдэнтэй Тэнгэрлэг эцгийн төлөөлгөө түүний гэр бүлээ гэсэн хайр их хуваалцнаар эдгээр хүслийг ойлгож чадна. 20 жилийн өмнө тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга гэр бүлийн тунхагыг зарлахдаа бүхэл дэлхийд хандан урайлаг гаргасан билээ. Түүнээс хойш гэр бүл рүү дайрах дайралтууд нэмэгцээр байна. Бид Бурхны охтын хувьд ариун нандин үүрэг хариуцлагадаа амжилттай байхыг хүсвэл Тэнгэрлэг эцгийнхээ өөрийн гэр бүл зориулсан төлөвлөгөөний талаарх үннийг заах хувийн үүрэг хариуцлага үүний мөнхийн ач холбогдлыг ойлгох ёстой. Ерөнхийлөгч Хавард В. Хантер аврагчийнхаа ажил үйлсийг урагшлуулж бидний тойрон хүрээлэх нүгэл хилэнцийн үсэн нэмэгдэх давлгааг зогсооход ах нартай хамт бас тэдний төлөө зогсох сумын эмгтээчүүдийн нэгмэл байдал их хэрэгтэй байна гэжээ. Тиймээс бид та бүхнээс өөрсдийн гэр бүл, сүм, нийгмийн хүчтэй сайн үлгээр бэхжүүлэн тохинолохыг хүсэж байна. Гэсэн. Эгч нараа, бид харьяалагддаг, мөн бид хайрлагддаг. Бид бусдад хэрэгтэй бөгөөд бидэнд сүм болон Бурхны хаан тусад мөн түүний мөнхийн гэр бүл тэнгэрлэг зориг, мөн ажил, байр хүлээсэн өрөг бий. Тэнгэрлэг эцэг танд хайртай бөгөөд таныг болон таны хайртай хүмүүсийг өөртөө хамт байгаасаа хэмээн хүсдэг болохыг та зүр сэтгэлийнхээ гүнд мэдэрдэг үү? Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христ хоёр төгс байдаг шиг бидний найддаг итгэл найдвар бас төгс юм. Тэдний бидний зорьсон төлөвлөгөө төс бөгөөд өгсөн амлалтууд нь баттай юм. Би эдгээр үнийг Иесус Христийн нэрээр талархан гэрчилж байна. Амен.
The family is central to the
түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны төлөөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдаг. Хүн бүр Тэнгэрлэг эзэгийн хайртай сүнслэг хүү охин нь бөгөөд иймээс хүн бүр бурханлаг шин чанар хувь тавилантай юм.
Энэ дэлхийд ластан холбогдож зөвхт байдлаар амьдрал Тэнгэрт уг холболтоо хадгалж чадна гэдгийг би мэднэ.
Энэ гэр бүлд би шийдэн өөр зам байхгүй хэрэг байдгүй, харин бидний л зам гэж байна.
Often discussions will start with сургаалын талаар юм уу, ойлгоогүй зүйлүүд ихэд талаарх жижиг асуултаас эхлэн ярилцлага өрнүүлдэг. Бид бүгд энэ талаар ярилцдаг. Би сургаал болон хувийн хөгжил дэвшлийн хөтөлбөрүүд намайг хэзээ нэгэн цагт ээж болоход бас өөрингөө гэр оронтой болоход бэлтгэж байдаг талархдаг.
Би хүү маань сүмдээ уггүй явж байгааг, мөн юу ч сонсох дурггүй 5 настай хүүтэйгээ гэр бүлийн үдэш хийж хүүн түүнийг сонсоод байгааг нь хардаг. Тэд хүүхдүүддээ сургаалаас зааж мөн заасан зүйлийнхээ дагуу амьдардаг. Хүүхдүүд чинь заадаг зарчмынхаа дагуу амьдарч байгааг тань харж байгаа болохоор та нар зүгээр нэг зааж байгаа биш, харин энэ нь таны амьдралын нэг хэсэг, мөн хүүхний тань нэг хэсэг гэдгийг ойлгож авдаг.
Надад эцэг эхийнхээ дэргэд өсөх боломж байгаагүй ч эмээгийнхээ дэргэд өсөх сайхан боломж олдсон. Би эмээгийнхээ ачаар сургаалын талаар мэдлэгтэй болсон. Бас түүний ачаар би хувь хүний хувьд болон сүнсээрээ мөн бие даасан болж өсөж хөгжсөн юм.
Миний ээж эгч нар надад үлгэр жишээ болдог. Учир нь тэд судраа уншиж, ариун ёслолоос хүртэн бас бусдад тусалдаг.
Хамтдаа инээлдэж, тоглож, хөгжилдэх үнэхээр сайхан. Гэхдээ амьдрал төгс биш болохоор үргэлж хөгжилдөд байна гэж байхгүй. Бид хэд хэдэн бүр хүнд бэрхшээлтэй тулгарч байсан ч эхэзэнтэй бүгд хамт байж тэр бэрхшээлүүдтэй нүр тулсан маань биднийг зоригжуулж мөн бидэнд төлийн амар амгалан авчирдаг байсан.
Би гэрлэгтэй л ариун сүмд анхудаага орно гэж боддог байлаа. Гэвч амьдрал маань тохиолдсон зарим нөхцөл байдлаас болоод ганцаараа ариун сүмд очив юм. Би хоёр сайхан охинтой бөгөөд тэд амьдралын маань ажиллал юм. Би охтой өөрсдийнхөө амьдарч ариун сүмд орох зорилго тавьж тэрнээсээ бүх хазаагаасай л гэж хүсэж байна.
Би гэрлээ 5 жил болоход эцэг их болгосон гэсэн зорилготой хэвээрэл байгаа. 5 жил ичээхэд гориг төрсөн янз бүрийн л үе тохиолдож байсан.
Тэгээд бид хоёр үрчилж авах хүүхдийнхээ эсвэл хөршийнхөө хүүхдүүдийн үгүй ер нь хэний ч хамаагүй эцэг их болохтой болно гэж хэлэх болсон. Энэ бурхны тогтоосон цаг хугацаанд л биелнэ.
Бишоп маань намайг хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөх болооч гэсэн боловч би хүлээж аваагүй. Учир нь би өөрөө хүүхэдгүй болохоор хүүхдтэй харьцах төвчээр надад огт байдаггүй байсан юм. Харин тэгтэл нэг удаа бишопи маань нэгдвэр зөвлөх их эзэн таныг энэ дуудлагад үйлчлээч гэвэл та яах вэ гэж асуулаа. Тэгт нь би тэгээ би энэ дуудлагыг хүлээн авахыг хичээе гэж хэлсэн. Тэр үед л би даруй төвчөртэй байхыг, мөн хүүхдүүдийг яаж хайрлахыг сурсан юм да. Надад өөрийн гэсэн гэр бүл байхгүйч сүм миний агуу том гэр бүл юм.
Бид бүгд Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд бөгөөд Тэнгэрлэг эцэг маань бидний гэр бүлдээ үлчилж тэднийг хайрлаж байгаасаач хүсдэг. Заримдаа гэр бүлийн хэн маань залхамаар байдаг ч гэсэн бид тэднийг хайрсаар байх учиртай.
Бидэнд энэ дэлхий дээрх эцэг гэхээс гадна биднийг бүтээгч Төгс Тэнгэрлэг эцэг байгаа. Тэр бол зөвхөн Төгс Бодгалыг бүтээдэг. Бид энэ дэлхийн амьдралд төгс байдаггүй, гэхдээ бидний дотор төгс байдлын үр жимс байдаг. Бид энэ дэлхийд өсөж, хөгжин, цэвэршиж, түүний заасан замаар явахаар ирсэн.
Аа чаргалтай айл гэр бүр өөр өөр байдалтай байдаг. Гэр орон бол зөв шударга амьдралын үндэс суурь бөгөөд өөр юу ч үүний байр суурийг эзэлж, чухал талуудыг нь гүйцэлдүүлж чадахгүй. Нийгэмдэх гэр бүлүүд жинхэнэ эрхэм үндэд чанар ба ариун журмын үндсэндээр догтож байвал найдвар нь цохирлыг үгүй болгож итгэл нь эргэлзээг ялан дэлдэг юм.
Thank you for your teachings on
From Homes of Saints, Glad Songs Arise дуулыг дуулж өгнө. Дараа нь залуу эмэгтэйчүүдийн ерхий ерхийлэгч Бони Ил Оскарсон эгчийн үгийг сонсох завшаа бидэнд тохиож байна. Оскарсон эгчийг үхэлсний дараа найрлалд очиод гэр бүлийн хайр болон Let Us Oft Speak Kind Words дуулуудын найрлуудыг дуулна.
Songs are
Энэхүү гайхалтай өхөд эмэгтэйчүүдийн цуглааны нэгэн хэсэг байгаадаа маш их баярлан талархаж байна. Бид энэ өдөр эмэгтэй хүнийхээ хувьд төдийгүй хайр инрлэрээ нэгдэх боломжтой байгаа нь ямар их агуу ажил вэ? 1850 онд Италид дуудагдсан номлогчдоос Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний захиасыг гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт хүлээн авсан Мэри Мэдлин Кардоны түүхийг би саяхан уншсан юм. Тэднийг баптизм хүртэх үед тэрээр 17-18 настай залуу эмэгтэй байжээ. Түүнийг нэгэн ням гарагт Италийн хойд хэсгийн Альпийн нуруунд байрлах гэртээ хариу ёслолын үйл ажиллагаанд оролцож байхад орон нутгийн зарим сахилтан оролцсон уурлаж хэлэлсэн бүлэг танхайрагчид гэрийнх нь гадаа цоглуурч хашгиран номлогчдыг гарч ирэхийг шаардсан байна. Тэд сайн мэдэг залахыг хүссэнтэй биш. Харин тэдний бие махбодд гэмтэл учруулахыг санаархаж байсан юм. Танхаарагчтай нүр тулахар гэрээсээ гарсан хүн залуу охин Мэри байжээ. Тэд балмад бүдүүлэг авирлан хашгирч номлогчдыг гарч ирэхийг шаардсаар байв. Мэри барьсан Библийг дээш өргөж тэднийг тэндээс явахыг шаарджээ. Тэрээр ахлагчид өөрийнх нь хамгаалтанд байгаа бөгөөд та нар тэдний толгооноос ширхэгч ус унгаж чадахгүй гэж хэлсэн байна. Түүний өөрийнх нь үгийг сонстоо. Бүгд гайхаж алмайран зогссон юм. Бурхан надтай хамт байсан. Тэрээр эдгээр үгийг миний амаар хэлүүлсэн бөгөөд би өөрөө зүрхэлж хэлж чадахгүй байх байсан. Тэр үед бүгд тайвширцгаж, сул дараа жишэрч байсан хэдийж эрэлхэг зоригт энэ охины өмнө хүч чадал омог бардам тэдгээр ирс юу ч хийж чадахгүй зогссон юм. Сахилчид танхаарагчдаас явахыг хүсгээд ичиж айн гимжсэн байдалтай чимээгүй тарцгаажээ. Тэд цөөхөн бүлэг хүмүүс цуглаанаа тайван явуулж дууссан байна. Та нарын ихэнхтэй нас часуу тэрхүү эрэлхэг залуу эмэгтэйг итгэлээ хамгаалан танхаарагчдын эсрэг зогсож байгаагаар та бүхэн төсөлж чадах уу? Эгч нараа уурлаж хэлгэнсэн танхаарагчтай нүүр тулах хэрэг бидний ихэнхтэй тохиолдохгүй бизээ. Гэхдээ энэ дэлхийд хамгийн их эрхэмлдэг үндсэн сургаалуудыг мань дайрч товтлох дайм болж байна. Би гэр бүлийн тухай сургаалыг онцгойлон хэлэх гэсэн юм. Гэр орны ариун нандин байдал гэр бүлийн үндсэн зорилгуудыг бүхэл талаар эргэлзээнд оруулан шүүмжилж, дайран, дарамжилж байна. Одоогоос 20 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклиг гэр бүл дэлхийн тахнаа өргөх тунхагыг анх уншихад бид энэхүү илчилтээр өгсөн баримтын тодорхой энгийн үнэн үгсийг үнэлж талархаж байсан билээ. Хэвлэл мэдээлэл, интернет, зурагт, кино зэрэгээс болон эрдэмтэд бүр хуульчтаас хүртэл хуйлан ирэх дэлхийн хоосон сургаал бүрийг шүүх шалгуур болоход эдгээр энгийн тунхаг ямар хэрэгтэй болохыг тэр үед бидэнд бүрэн ойлгоагүй байсан юм. Гэр бүлийн тунхаг нь дэлхийн гүн ухааныг шүүх бидний жишг хэмжүүр болон хувирсан бөгөөд энэхүү мэдэгдэл дээрх зарчмууд 20 жилийн өмнө бурхан бошиглогчоор бидэнд өгөгдөж байсантай адил өнөөдөр ч гэсэн үнэн хിവэр гэдгийг би гэрчилж байна. Би мэдээж нэгэн зүйлийг хонцлон хэлээ. Амьдрал хүн болгоны төлөвсний дагуу байх нь ховор бөгөөд тунхаг тусгагдсан зүйлсийг эмэгтэй хүн бүр амьдралдаа үзэж туулаагүй гэдгийг бид ч мөн ойлгож байгаа. Хэдий тийм ч гэсэн их эзний загварыг ойлгож зааж сурган хөргөжүүлэхийн тулд бүх хүчээ дайчлах нь чухал юм. Хүн бүр уг төлөвлөгөөнд гүйцэтгэх өөр өөрийн үүрэг хариуцлагатай бөгөөд их эзний хувьд хүн нэг бүр эн тэнцүү үнцэнтэй билээ. Бидний харьц тэнгэрлэг эцэг зөв шударга хүслийг маань мэддэг бөгөөд гэрээгээ гэтгэлтэй сахигчдаас юу ч харамлахгүй гэсэн амлалтаа биелүүлнэ гэдгийг бид санаж байх ёстой. Тэнгэрлэг эцэгт бидний хүн нэг бүрт зориулсан үүрэг даалгавар төлөвлөгөө байдагч тэрээр өөрийн гэсэн цагийн хуваарьтай. Мөнх хүс амьдралдаа хамгийн хүнд хэцүү сорилтуудын нэг бол их эзний цаг хугацаанд итгэлтэй байх явдал юм. Дор бүрнээ илүү өөр төлөвлөгөөтэй байх нь маш зөв санаа бөгөөд энэ нь бидний амьдрал альч замаар явлаа гэхэд бид гэрээгээ сахигч мөн инэрлэр дүүрэн хаан тусыг байгуулагч зөв шударга эмгтэй хэвэр байхад туслана. Бид октодод туйлын зорилго руугаа тэмүүлэх мөн болзошгүй зүйлүүдэд бэлтгэлтэй байхыг заах хэрэгтэй. Би гэр бүлийн төвхөгийн 20 жилийн тохиож буй энэ жилийн турш сүмийн эмгтэйчүүдийн хувьд гэр бүл дэлхийн тахнаа өргөх тунхагийн хамгаалагчид бүгдээрээ хамт байцгаая хэмээн уриалмаар байна. Яг Мэри шиг тэрээр шин итгэлээ болон намлагчдыг хэрхэн эрэлхэг зоригтой хамгаалсан шиг бид ч мөн гэрлэлт, гэр бүл, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэнгэрлэг, үүрэг хариуцлага ба ариун газар болох гэр орны чухал ач холбогдол зэрэг зарчмыг дэлхий бидний чихэн дээр эдгээр нь хоцрогдсон хязгаарлагдмал хамааралгүй болсон хэмээн орилон хашгичж байсан ч зоригтой хамгаалж байх ёстой. Гэрсэн эсэх эсвэл хідэн хөөгдтэй гэдгээсээ үл хамааран хүн бүр гэр бүлийн тухагт тайлбарсан их эзний төлөвлөгөөний хамгаалагч нь байж чадна. Хэрвээ энэ нь их эзний төлөвлөгөө юм бол мөн бидний ч төлөвлөгөө байх ёстой. Миний бодлоор тууштай хамгаалагчид онцгойлон хамгаалж байх ёстой 3 зарчим уг тунхаглалд бий. Эхнийх нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондын гэрэлт юм. Судрууд бидэнд гэвч эзэн дор эр хүнгүйгээр эмэгтэй хүн гэж үгүй бөгөөд эмэгтэй хүнгүйгээр эр хүн гэж үгүй юм хэмээн заасан байдаг. Эхнэр нөхөр хоёр санваарын бүрэн байдлын ажлуудыг хүлээж авахын тулд их эзний өргөөнд ластан холбогдож хамтдаа зөв шударга хөдөлмөрлөж гэрээнүдтэй үнэн чивээр үлдэх ёстой. Энэ бол өр хүүхдүүдэд зориулсан их эзний төлөвлөгөө бөгөөд түүний тунхагласан зүйлийг ямар ч олон нийтийн яриа шүүмжлэл өөрчлөхгүй. Бид гэрлэлтийн зөв цогцтой үлгэр жишээг үзүүлж, амьдралтай ажлуудыг нь өргөжлүүлэн хэрэглэхийлж байх ёстой. Мөн тэдгээр нь ирэхгүй хүлээлгэж байсан ч итгэлтэй хэвээр үлдэх хэрэгтэй. Өөр үзэл бодолтой хүмүүст хайр инэрлээ үзүүлэхийн зэрэгцээ их эзний тамисноор гэрлэлтийн энхүү жагийг хамгаалагчид байцгаая. Бидний хамгааллын дуу хоолой хэрэгтэй байгаа дараагийн зарчим бол эцэг эхийн тэнгэрлэг үүргийг өргөмжлөх явдал юм. Бид өр хүүхдүүдтэй энэ амьдралдаа ихийг хийж бүтээхэд тэмүүлхмийн идэвхтэй зааж сургадаг. Ялангуяа бодож сансан ямар ч зүйлдээ хүрч хүссэн зүйлээ хийх боломжтой гэдгийг огцтой мэдрүүлэхийн тулд онцгойлон санаа тавьдаг. Бид тэднийг сурч мэдэх дуртай боловсралтай хавьяаслыг нэгэн болоосай хэмээн найддаг. Бид өөрийн охид хүүгээ энэ амьдралд эцэг их байхаас илүү агуу хүндлэл, өндөр цол хэрэгм мөн үнээс илүү чухал үүрэг хариуцлага байхгүй гэдгийг зааж сургаж байна уу? Бид хүүхдүүдтэй энэ дэлхийн хамгийн сайн сайхан зүйлсээс хүртэх нь урамшуулан дэмжихийн зэрэгцээ тэнгэрлэг эсгийнхээ төлөвлөгөөнтөх эцэг хихийнхээ үүргийг хүндэтгэн өргөмжлөн дэдэлж байхыг мөн зааж байгаа хэмээн найдаж байна. Манай баг охин Айби их хүний үүргийг хамгаалах онцгой нэгэн боломжийг олж харсан юм. Нэг өдөр хүүхдийнхэн сургууль дээр мэрэгжил сурталчлах өдөр болох тухай мэдэгдэл түүнд иржээ. Эцэг хүүхдүүдийг сургууль дээр нь ирж өөрийн ажил мэргэжлийн талаар хүүхдүүдэд заах хүсэлтэй хүн байвал маягт бөглөж явуулна уу хэмээн өрсөн байг. Айбит сургууль дээр очиж ээж байх талаар хүүхдүүдэд заах маягт бөглөн гэсэн мэдрэмж төржээ. Мэргэжил сурталчлах өдөр ойртоход тэр сургуулиас хариу аваагүй бөгөөд түүний бөглсөн маягт алга болсон байж магадгүй гэж бодон сургууль руу утсаар ирэв. Зохион байгуулагч нь хичээлийн хөөцөлдснөөр мэргэжил сурталчлах өдрийн төсвөлд Айбиг ангид нь ирж захыг зөвшөөрсөн хоёр багшийг олжээ. Айби хүүхдүүдэд зориулсан хөгжилтэй илтгэлдээ өөр бусад зүйлээс гадна ээж байхын тулд ийм зүй сэтгэл судлал, шашин шүтлэг, заах арга барил, хөгжим, утга зохиол, урлаг, санхүү, засал чимглэл, үс засалт, жолоодлого, спорт, хоолны урлаг гэд маш олон зүйлд ямар нэгэн байдлаар гарсан байх хэрэгтэй хэмээн заажээ. Энэ нь хүүхдүүдэд гүн сэтгэл төрүүлсэн байна. Төсвөлд нь тэр ээжүүдийнхээ өдөр бүр хийдэг хайраар дүүрэн олон үйлчлэлд баярлаж талархсанаа илэрхийлсэн зурсыг хүүхэд бүрээр бичүүлжээ. Хүүхдүүд өөрийнхөө ээжийг шин нүдээр харж эцэг их байх нь хичнээн үн цэнтэй зүйл гэдгийг ойлгосон болохыг Айби харсан байна. Тэр энэ жил энэ сэдвэр дахин хуваалцах хүсэл явуулсан бөгөөд 6 ангид захаар өргөцсөн юм. Айби өөрийн төрчлөгийн талаар хэлэхдээ надад энэ дэлхийд эцэг их байх нь хоёр тавигдах ажил юм уу? Зарим үед бултах харахгүй төвөгшөх зүйл гэсэн ойлголтыг хүүхдүүд олж авч байгаа мэт санагдаж байсан. Би хүүхэд бүр эцэг ихийнхээ хувьд хамгийн чухал эрхэм зүйл нь гэдгээ мэдрээсэ гэж хэлсэн. Мөн би тэдэнд эцэг их байх нь хичнээн чухал зүйл болохыг хэлснээр эцэг ихийнхээ өөрсдийнх нь төлөө хийдэг бүх зүйлийн талаар яад хийдэг болохыг ойлгох нь тусалж магадгүй гэсэн юм. Бидний харт башиглагч Монсон эмэгтэй хүнийг болон их хүнийг ялангуяа өөрийн ээжийг хүндэтгэн дээдлэхийн гайхалтай үлгэр жишээ билээ. Тэрээр хүн ээжийгээ мартсан байтлаа бурхнаа сэтгэл зүрхэндээ хадгална гэж үгүй. Хинж ээжигээ сэтгэл зүрхэндээ хадгалсан мөртлөө бурхнаа мартна гэж үгүй гэж хэлсэн энэ үннийг хүн бүр эрхэмлэн дээлж явасаа гэж бэхсэж байна. Яагаад хэлэх ёстой вэ? Яагаад гэвэл бурхан болон ээж гэсэн ариун нандин энэ хоёр хүн бүтээлт, хайр, зөвлөслөл ба үйлчлэлд нэг бие адил хамтран оролцдог юм хэмээн хэлсэн байдаг. Бидний хамгаалах хэрэгтэй сүүлчийн зарчим бол гэр орны маань ариун нандин байдал юм. Бидний зарим үе тоглоом дахуу маягаар хэрэглэдэг нэгэн нэр тамиг өндөрт өргөх хэрэгтэй байна. Энэ нь гэрийн эзэн эзэгтэй хэмээх нэр тамья юм. Бид эрэгтэй, эмэгтэй, өсвөр үеийнхэн болон хүүхдүүд мөн ганц бие юм уу гэрлэн гэрсэн байхаас үл хамааран бүгд гэрийн эзэн эсвэл эзэгтэй байх боломжтой. Бид өөрийн гэр орныг тайтгалын болоод цэвэр ариун аюулгүй газар болгох ёстой. Бидний гэр орон их эзний сүнсээр бэлгсэн судраас болон сайн мэдээний суралцдаг мөн зааж сургаж хэрэгжүүлдэг газар байх ёстой. Бүгдээрээ өөрийн гэр орныг цэвэр ариун байдлаараа ариун сүмийн дараа орох газар болон хамгаалцгаая. Эгч нараа, би энхүү хожмын үед эмэгтэй хүмүүж төрсөндөө талархаж явдаг. Бидэнд энэ дэлхий дээрх альч үеийн эмэгтэйчүүдэд урд өмнө байгаагүй өргөн боломж бололцоо өгсөн байна. Бүгд зоригтой зогсож гэрлэлд эцэг их байхын эрхийн мөн гэр орныхоо хамгаалагчт нь байснаар бурхны хант усыг байгуулахад гар бие оролцсон тусалцгаая. Бид их эзний төлөвлөгөөг хамгаалж түүний үннийг хойч үедээ зааж сургадаг зоригтой гойвшгүй бат дайчтан байх ёстой. Би Тэнгэрлэг эцэг амьд бөгөөд бидний хүн нэг бүрийг хайрладаг гэдгийг гэрчилж байна. Түүнийхүү Есүс Христ бол бидний аврагч бөгөөд гэтлэгч мөн. Би энхүү гэрчлэлээ та бүхэнд Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.
Sisters, we express our sorrow
to you. Thank the choir. Ерөнхийлөгч Айрон үхсний дараа найрал дуучид Our Savior's Love дуулыг дуулж цуглааны хаана. Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Рина Абурта гэж хаалтын залбирлыг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Айрон, та одоо бидэнд заах гэж байгаад бид баяртай байна.
My beloved sisters.
Миний харт эгч нар минь. Өнөөдөр танартай байхад маш сайхан байлаа. Би эхнэр, ээж, охтууд, мөн ааш охноро даган эндэрсэн. Өнөөдрийн хөтөлбөрт оролцоход гэр бүлтэй байх ямар онцгой гайхамшигтай болохыг харуулж байна. Тэмүүн гэр бүлтэй байх тэрхүү шалтгааны учрыг ойлгуулсан юм. Тэр нь болохоор Иесус Христ байлаа. Өнөөдөр бид хөгжим, мөнхийн яриануудаас Христийг санах тэр боломж олсон юм. Христийн нэгэн онцлог чанар нь бол бидний хайрлах агуй, энэрэнгүй сэтгэгдэл юм. Өнөөдөр they are your sisters,
spirit daughters of our heavenly father. He cares for them as he cares for you.
Тэрээр таныг мэддэг, бас хайрладаг гэдгийг та мэдэрсэн мүлээ. Таны эргэн тойрон сууж байгаа хүмүүсийг хайрладаг. Түүний хайрыг та мэдэрсэн. Тэ таны эгч дүүс бөгөөд Тэнгэр эцгийн минь сүнсэн охид үлээ. Би өнөөдөр танарт хандан тайтгал хэрэгтэй байгаа хүмүүст тэрээр тайтгарлыг өгөхөд нь би чухал хэсэг байх ёстой гэдэг талаар ярих гэсэн юм. Тусламжгүй залбирахад тэрээр хэрхэн хариулдгийг та илүү сайн мэдэж байвал өөрийн хийх зүйлийг хамгийн сайн хийх болно. Олон хүн Тэнгэрлэг эцэгт хандан уу гашуу ганцаардл айцхан улмаас үүрч байгаа ачаа дарамтаа тусламж тайвшрал гойн залбирч байгаа. Тэнгэрлэг эцэгтдгээр залбирлыг сонсдог бөгөөд тэдэнд юу хэрэгтэй байгааг мэддэг. Тэр мөн түүний хайрт хүү амилсан Иесус хоёр туслан гэдгээ амласан юм. Эцэж төлөлдсөн хүн хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би танарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээр авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дөлгөн даруун билээ. Тэгээд та нартай сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн хэмээн гайхалтай амралтыг бидэнд өгсөн билээ. Итгэлтэй үйлчлэгчдийнх нь үүрэг өстө ачаа дарамт нь түүний цагаатгалаар хөнгөрдөг. Гэм нүглийн ачаа дарамт нь аврагддаг. Гэхдээ мөнх бус энэ амьдралд сайн хүмүүст тулгуурч буй сорилт бэрхшээлүүд хүн дарамт хэвэрл байдаг. Та нар иймхүү сорилтыг өөрсдийн хайрлаг сайн хүмүүсийн амьдралаас хардаг. Та нар тэдэнд туслах хүсэлтэй байдаг. Тэр хүмүүсийг эндрэн хайрлах сэтгэл төрж байгаа нь ямар нэгэн учир шалтгаантай байдаг. Та Иесус Христийн сүмийн гэрэд гишүүн шүү. Таныг түүний сүмд элсэх үед зүрх сэтгэлд тань маш том өөрчлөлт гарч эхэлсэн юм. Таны төрлөг чанарыг өөрчилж эхэлсэн гэрээг та байгуулж амлалт хүлээн авсан билээ. Алма Мормоны усны дэргэд хэлсэн үгээрээ таны амлсан зүйл юу болох? Энэ зүйл таны болон таны эргэн тойрны хүмүүсийн хувьд ямар утга учиртай болохыг дүрсэлжээ. Тэрээр таны хийсэн тэрхүү гэрээ хийх гэж байсан хүмүүс хандан ярьж байсан бөгөөд тэд их эзний танд амлсан амлалтыг хүлээн авчээ. Болгоогтон Мормоны ус энэ байна. Учир нь энэ нь тийм нэрлэгдсэн байв. Мөн эдгүй та нар бурхны хооронд орж мөн хин нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж үүрлцгэд бэлэн байв. Тийм ээ. Мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад. Тийм ээ. Тайтгарлах хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад. Мөн ямар ч цагт. Мөн бүх зүйлд. Мөн өөрийн байж болох хаач гэсэн Бурхны үйлчлэгч болж үхэлд хүртлэх зогсоход бэлний учир мөнх амьдралыг авч болохын тулд бурхнаар гэтлэгдэж мөн танара анхны амьдлтуудын дунд тоологдож болохын тулд буюу жохон хүү ийм учраас та уй гашуу бэрхшээл бүх яачааг өөрөн ургаж тэмүүлэхээр тэмцэж буй хүнд туслахыг хүсдэг. Та тэр хүмүүсийн ачаа дарамт хөнгөн байж тэд тайвшрагдахад нь их эзэн туслана хэмээн амласан. Та ариун сүнсний бэлэг хүлээн авахдаа эдгээр ачааг хөнгөлөхт нь туслах хүчийг хүлээн авсан билээ. Аврагч цовдлогдуулахын өмнө ачааг хөнгөлж мөн тэдгээрийг үүрэх хүч чадлыг өгөхөд тусалдаг. Өөрийн арга замыг тодорхойлон хэлсэн. Тэр шавнараа гашуудах болно гэдгийг мэдж байсан. Тэдний гэрээдүүд тохиох зүйлсээс айж эмээн гэдгийг тэрээр мэдж байв. Тэр өөрсдийн үргэлжлүүлэн үйлдэх чадвархад итгэлгүй байх болно гэдгийг тэрээр мэдж байлаа. Тиймээс тэрээр бүх үнэнч шавнартай болон бидэнд өгдөг амлалтыг тэдэнд өгсөн. Бисгээсээ гоохот тэр танарт өөр туслагчиг өгнө. Тэр нь танарт үүрд хамт байна. Тэр бол үнний сүнс мөнгөд түүнийг харахгүй мэдхүүгээсээ болж ертөнц түүнийг хүлээж авч чадахгүй. Харин танаар түүнийг мэднэ. Яагадгүй л тэр танартай хамт үргэлж байх бөгөөд танарын дотор байна. Тэгээд тэрээр харин туслагч буюу миний нэрээр эцхимийн нэлгээх ариун сүнс танарт бүх зүйлийг заах бөгөөд миний танарт хийсэн бүгдийг сануулах болно. Амар амгалан би танарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би танарт өгч байна. Танар зүрхээ бүү зовоо. Бүү. Сүүлийн хэдэн 7 хоногийн дотор гэхэд би ачаа дарамтаа хөнгөрүүлэхийн төлөө гуйн залбирсан бурхны хүүхдүүдийн амьдралд ариун сүнсээ илгээнэ гэсэн энэ амлалт биелж байхыг харлаа. Ачаа дарамт хөнгөрсөн гайхамшиг их эзний амласны дагуу дохиож байлаа. Их эзэн болон Тэнгэрлэг эцэг ариун сүнсийг өөрийн шавнартаа цуслуулахаар тайтгаруулагчаар явуулсан юм. Саяхан нэг гэр бүл 3 удмаараа 5 настай хүүг алдсандаа гашуудж байв. Тэр хүү гэр бүлтэйгээ амралтанд явж байгаад ослоор нас баржээ. Их эзэн ихтгэлт хүмүүсээ дэвчих хүч тэнхээ болон халамжаар хэрхэн ажилладаг болохыг дахин харах боломж надад олцсон юм. Би их эзний тэдний ачаа дарамтыг хөнгөлж байгааг нь харсан юм. Та нар амьдралдаа олон удаа тэн үлдэхин адил их эзний гэрээд үйлчлэгчийн хуваар би тэнд байсан бөгөөд гашуудах тэдний хамт гашуудаж тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахаар оцсон билээ. Би үүнийг үнэн гэдгийг мэдж байсан учраас оршуулгын ажлаас өмнө хүүгийн эмээ өвөө намайг тэдэнтэй болон хүүгийн эцэг эхтэй уулзахыг хүсгээд надад таатай мэдрэмж амар амгалан төрсөн юм. Тэднийг их эзэн таашруулахад нь би хэрхэн тусалж болохыг мэдхийн тулд залбирав. Тэд надтай хамт манай зочны өрөөнд суулаа. Жихүүн хүүдэн тэр орой өрөөгөө дулаацуулах гэж би камен зуухандаа гал түлсэн юм. Би тэдэнд хайртай гэдгээ мөн их эзний тэднийг хайрлах хайрыг мэдэрснээ тэдэнд хэлэхээр сүнслэгээр үдирдэгдэв. Би тэдэнд зөвхөн хідэн үгээр тэдэнтэй хамт гашуудж байгаагаа гэхдээ зөвхөн их эзэн л тэдний зовлон гашуудлыг бүрэн дүрнээр мэдэрч чадна хэмээн хэлхийг хичээсэн юм. Тийм цөөн үг хідэн үг хэлсний дараа тэдний дотоод сэтгэлийг үгсийг хайрлангуугаар сонсох хэрэгтэй гэсэн хүчтэй мэдрэмж надад төрөв. Бидний хамтдаа суусан нэг цагийн туршид тэд надаас хавь илүү ярьсан билээ. Би тэдний дуу хоолой болон нүдээр нь ариун сүнс зүрх сэтгэлд нь хурч байгааг мэдэрч харж байлаа. Тэд юу тохиолдсныг мөн энгийн гэрчлэлийн үгээр юу мэдэрч байснаа ярав. Тэдний нүгэлгүйгээр нас барсан хүн мөнхөд өөрсдийнх нь байх болно хэмээн хэмээх мөнхийн амьдралын найдвараас ирэх амар амгалан ариун сүнс тэдэнд аль хэдийн өгсөн байсан юм а. Би тэдэнд нэг бүрчлэн сануурын азал өгтөө. Тэнд ариун сүнсний нөлөө байсанд нь талархлаа илэрхийлсэн билээ. Тайтгаруулагч, найдвар болон зоригийг мөн илүү нэмэлт хүч чадлыг бидэнд авч ирсэн байлаа. Эхэзэн өөрийн хүмүүсийн ачаа дарамтыг хөнгөлөхийн тулд бидэнтэй хэрхэн ажилтгийг тэр орой харсан юм. Та нар Морны ном түүний хүмүүс хянагчдын учруулсан ачаа дарамтаас болж сүрэхэд хүрснийг санаж байгаа. Тэр хүмүүс бидний хайрладаг мөн үйлчлдэг хүмүүстэй адил тусламж, дэмжлэг гуйн залбирчээ. Би өөрийн үнэн гэж мэддэг нэг зэдгийг энэ дурдъя. Мөн та нарын мөрөн дээрхт тавигдах ачаануудыг бүр тэдгээрийг нуруун дээрээ байгаагч мэдрэхгүй болтол бүр та нарыг боочлолд байх үед би түншлэн хөнгөлнө. Мөн та нар цаашид миний гэрчлэгчд боллон зогсох болно. Мөн та нар их эзэн бурхан би өөрийн хүмүүст тэдний зүдгүүрт үед зочилтгийг та нар гарцаагүй мэдэж болохын тулд би үнийг хийх болно. Мөнхийн идүүгөө өдрөн тохиохдоор Аалма болон түүний яхт үйсэн дээр тавигдаж асан ачаанууд хөнгөлөгдсөн байлаа. Тийм ээ. Тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд их эзэн тэднийг хүчрэгжүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар, мөн дэвчээртэйгээр их эзний бүх тааллуудад сахирагдсан болоо. Би тэрхүү гайхамшгийг ахин дахин харж байсан. Бид бусдыг хүчрэгжүүлэхэд нь их эзэн тусласнаар бусдын ачааг илүү сайн хөнгөлдөг. Ийм учраас их эзэн бидэнд бусдыг тайлгаруулахыг үүрэг болгохтой байгаа бүхий л газартаа үргэлж түүний гэрчүүд байх зарилгыг өгсөн билээ. Тэр бяцхан хүүгийн эцэг их хоёр манай зочны өрөөнд аврагчийн талаар гэрчлэлээ хуваалцсан юм. Тэгэхэд ариун сүнс ирсэн бөгөөд бид бүгд тайвширсан. Эцэг их хоёулаа хүчрэгцсэн юм. Хуу гашуудлын ашаан алга болоогүй ч тэд золтон шаналлаа дэсвэрлэх чадварыг ав. Тэдний итгэл нэмэгдсэн юм. Мөн тэдэнд ирсэн хүч чадал тэдний гойх бүрд түүгээр амьдрах болгонд нь ирсээр л байх болно. Тэр орой ирсэн цагаатгалын сүнсний тэрэл гэрч Йовиг ачаага үрэхт нь бас хүчрэгжүүлсэн. Миний хувьд гэвэл миний зөвлөгч амьд гэдгийг болон эцэст тэрээр дэлхий дээр байх суурэ эзлэн гэдгийг би мэднэ. Арис минь услагдсан хонч би махан биеэрэ бурхныг харах болоо. Түүнд дэвчиж гарах хүч чадал өгсөн нь сүнсийн энхүү гэрч байна. Тэрээр сорил бэрхшээлийг ихэлдэд давдаг хүмүүс ирдэг баяр баясгалыг харахын тулд гуниг зовлон дундуур өөрийнхөн эргэн тойронд байсан хүмүүсээс эрэх тайтгарал гуцуу үеийг тулсан. Энэ бол Йовийн хувьд үнэн байсан юм. Ажлуу түүний амьдралд ирсэн Йовийн түүх энхүү гайхамшигтай төгсдөг үлээ. Эзэн Йовийн сүүлчийн өдрүүдийг эхлээс нь илүүгээр ярьжээ. Бүх нутаг даяар Йовийн охидчиг тийм үзэгсэлэнтэй охид нэг ч олдоог байжээ. Тэдний эцэг тэдэнд ах нарынхан дунд өв өгчээ. Үүний дараа Йов 140 жил амьдарч өвгүүд, ач нар болон дөрвөн үе үзжээ. Йов хөгширч өдөөгөө өдрүүдээ гүйцээгээд өхөө. Хожим нь улиран тохоох цагаатгалын сүнсний энхүү гэрч Йовийн амьдрал тохоохоор төлөвлөгдсөн сорилтуудын дундуур дэсвэрлэж дэсэн гарахт нь түнд тусалсан юм. Энэ бол эцгийн бидэнд өгсөн ажиргалын агуу төлөвлөгөөний хэсэг юм. Тэрээр өөрийн хүүд түүний цагаатгагч золиослолоор дамжуулан бидний төлөө найдвар өгхийг зөвшөрсөн. Энэ найдвар түүнд буцаж очих зам хичнээн хүнд хэцүү байж болох байсан ч бидэнд тайтгарл өгдөг. Эцэг хүү хоёр багшийн шавь нарыг айн замд нь тайтгаруулж хүчрэгжүүлэх ариун сүнсийг илгээсэн юм. Би бяцхан хүүгийн оршуулгын ажилд явагдах гэж байсан. Сүмийн цуглааны байрны гадаа хүрэлцэн эрэхтэй тайтгаруулах ийм гайхамшгийг харсан юм. Танихгүй нэгэн сайхан эмэгтэй намайг зогсуусан. Тэрээр таашрлаг чадлаараа өгөхөөр мөн гашуудхаар ирсэн хэлв. Тэрээр бас нэг талаас өөртөө таашрлыг олохоор ирж байна гэж хэлсэн юм. Түүний том хүүхэд нь сайхан нас барсан гэж тэр надад хэлв. Тэрээр нэг үзэгсэнтэй бяцхан охиныг тэрч аав. Би бяцхан охины нэмслэгдсэрэг хараад харахаар түн рүү тонгоос юм. Би уг бүтсэн охины ээжээс нь түүний нэрийг асуухад тэрээр түүний нэрийг Joy, баяр баясал гэсэн утгатай нэр байв. Уу гашуудлын дараа баяр баясал үргэлж ярддаг хэмээн тэрээр тааламжтайгаар энэ имсэгсэн юм. Тэр эмэгтэй надад гэрчлэлээ хуваалцаж байсан бөгөөд би түүнтэй баттай ганцхан их сурвалжаас амар амгалан болон тайтгурал ирсэн гэдгийг харсан юм. Зөвхөн бурхан л зүрх сэтгэлийг мэддэг. Тийм ч учраас зөвх ганцхан тэр л чамд ямар байгааг би мэднэ хэмээн үннээр хэлж чадна. Тиймээс уг эмэгтэй дээрсэн баяр хөөр болон уу гашуудлыг зөвхөн төсөөлж чадах байв. Харин түүнийг хайрлахыг хэдсэн мэддэг байлаа. Та түүний хувьд шавийн хувь Тэнгэрлэг эцгийн нэгэн хүүхдэд амар амгалан болон баяр хөөрт мөчийг авчирхаар түүн туслах бүрд тэрээр ямар их баярыг хөөрийг мэдэрдгийг хагас дутуул мэднэ. Их эцний өөрийн шавийн болон бид бүгдээс ачаа дарамттай хөнгөлөхөд нэг нэгэндээ туслахыг хүссэн гэдгийг бигэрчилж байна. Бидийн хийн хэмээн амласан билээ. Их эцэн өөрийн цагаатгал амлалтаар дамжуулан үхлийн хүчийг ялан дийсэн гэдэг гэрчлэлээ би хуваалцж байна. Төнийг тайдургуулхад нь туслана хэмээн бидний амласан хүмүүс буюу Христ ариун сүнсийг буюу тайдгарлуулагчийг илгээдгийг гэвийг гэрчилж байна. Миний ээжийн халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий хорооны гишүүн байхдаа 20 гаруй жилийн турш зүйсэн тэмдэг дээрх үгсийн үннийг гэрчин та бид бүгдээрээ билээ. Үүн дээр энээр л хизээж мөхөхгүй гэж бичсэн байдаг. Бид одооч энэ хүүг нь бүрэн дөрөн утгыг мэдэхгүй. Гэхдээ би ээжийнхээ гачигсад тусалж байгааг нь харахтаа үүнийг зах цухаас нь харж авсан юм. Судрууд бидэнд энэ бол Христийн цэвэр хайр хэмээн заадаг. Түүний хайр хизэж мөнхгүй бөгөөд бид нэр гашуудах, тэдний хамт гашуудах, тайтгарлах хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулах, хүслийг зүрх сэтгэлдээ мэд хизэж болохгүй. Бас бид түүний төлөө бусдад үйлчлэх зур, түүний амар амгалангийн амлал хизэж биднийг орхихгүй билээ. Бид түүний гэрчийн хуваар сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрхэг болгож доош унсан гаруудыг өргөхт нь амьд их эзэн Иесус Христ мөн ариун сүнс тайдгаруулагчд туслахын тулд та бүхний хийж би бүхий л сайн зүйлийн тэн төлөө талархлаа илэрхийлж байна. Мөн миний амьдралд байгаа тэрхүү гайхамшигтай эмэгтэй төлөө залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амин.
Shines like the sun.
our Father who art in
heaven. Тэнгэрлэг эцэг минь. Таны хаан тулсын өхтийн хувьд бид таны өмнө ирж талархлаар дүрэн зүрх сэтгэлтэйгээр танд энэ хуралд баярлалаа гэж залбирч байна. Энд хүлээж авсан бүх зөвлөгөөнд баярлалаа. Таны хүүд болон түүний цаатгалд баярлалаа. Бид тань тандан залбирч байна. Бид нэгтцгэж мөн тайвшрал хэрэгтэй хүмүүст тайвшралыг өгөхөд туслаарай гэж залбирч байна. Бид мөн гэр бүлийг төлөө баттай зогсоход туслаарай. Тэгж зөв шударга гэр бүлтэй болоход туслаарай гэж залбирч байна. Бидний гэр бүл гэр орон зүрх сэтгэлээ харин сүсээр дүүрэн байх болтугай гэж залбирч байна. Бид аврагчийн хайрыг мэдрэх болтугай гэж залбирч байна. Бид танд болон таны хүүдээр нэгтцгэх болтугай гэж залбирч байна. Энэ бүдгийг Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.